starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS Thai ขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียวันนี้รายการเรามีเรื่องอะไรบ้างฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
ตอนที่ผมหาข้อมูลใช่ไหมครับว่าจะมีความช่วยเหลือ3ด้านจากรัฐบาลนะครับก็คือข้อแรกก็คือPersonal Owner Grant ใช่ไหมครับที่ได้จากรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็Stamp Duty Relief แล้วก็จากรัฐบาลกลางก็จะเป็นพวกPersonal Buyer Guarantee ใช่ไหมครับ
การซื้อบ้านในออสเตรเลียนะคะเป็นความฝันของหลายคนฟังเสียงของผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรกสะท้อนถึงปัญหาและคำแนะนำจากที่ปรึกษาสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คนไทยค่ะ
Last August, my daughter was really unwell. So she had really high fevers and they were going on for probably about 4 days.
เมื่อลูกป่วยหนักนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดถึงการพาลูกไปห้องฉุกเฉินที่ออสเตรเลีย Australia Explained วันนี้มีข้อมูลการพิจารณาอาการและการเตรียมตัวก่อนจะไปถึงโรงพยาบาลมาฝากค่ะรวมถึงมีเรื่องของตู้โทรศัพท์สาธารณะนะคะที่ยังคงเป็นช่องทางให้ติดต่อสื่อสารได้ในภาวะวิกฤตตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
ฝ่ายค้านเริ่มการสรรหาผู้นำคนใหม่หลังปีเตอร์ดัตทันพ่ายเลือกตั้งบานาบีจอยซ์เปิดใจสู้มะเร็งต่อมลูกหมากเตรียมเข้ารับการผ่าตัดมุกดาหารพบผู้ป่วยแอนทรักซ์รายใหม่1คนเฝ้าระวังอีก98คนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย5พฤษภาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะจาซินตาไพรส์วุฒิสมาชิกจากพรรคเสรีนิยมของรัฐบาลสหพันธรัฐและโฆษกพรรคฝ่ายค้านด้านกิจการชนพื้นเมืองเผยว่ากระบวนการการคัดเลือกผู้นำพรรคฝ่ายค้านคนใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่ปีเตอร์ดัตทันสูญเสียที่นั่งในเขตดิกสันให้กับผู้สมัครจากพรรคแรงงานอาลีฟรานซ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดานซูซานลีรองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้ประกาศตัวลงชิงตำแหน่งผู้นำพรรคคนใหม่ในการประชุมพรรคที่จะมีการลงคะแนนเร็วๆนี้โดยนางไพรซ์ให้สัมภาษณ์กับสถานี Sky News ว่าขณะนี้กระบวนการสรรหาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วยังอยู่ที่ข่าวการเมืองนะคะบาร์นาบีจอยซ์สมาชิกรัฐสภาจากพรรค National ได้รับเสียงชื่นชมว่ามีความกล้าหาญอย่างมากหลังจากออกมาเปิดเผยว่าเขากำลังจะเข้ารับการผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมากอดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้นี้เพิ่งชนะการเลือกตั้งในเขตนิวอิงแลนด์รัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างขาดลอยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและได้เปิดเผยถึงการวินิจฉัยโรคเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมเขาระบุว่าตรวจพบโรคจากการตรวจเลือดแบบ PSA ซึ่งใช้วัดระดับสารเฉพาะจากต่อมลูกหมากนายจอยซ์ให้สัมภาษณ์กับ Channel 7ของออสเตรเลียว่าเขามีกำหนดเข้ารับการผ่าตัดวันนี้มาฟังข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะตำรวจบราซิลจับกุมผู้ต้องหา2คนฐานต้องสงสัยว่าวางแผนก่อเหตุระเบิดในคอนเสิร์ตที่เข้าชมฟรีของ Lady Gaga ที่นครริโอเดจาเนโรสำนักงานตำรวจพลเรือนของรัฐริโอเดจาเนโร ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าแผนการดังกล่าวมีเบื้องหลังจากกลุ่มที่เผยแพร่ข้อความสร้างความเกลียดชังและชักจูงให้เยาวชนเข้าสู่แนวคิดที่รุนแรงไรซาเซเลสเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าทางการเชื่อว่าผู้ต้องหามีเป้าหมายโจมตีชุมชน LGBTQ+ ของบราซิลมาปิดท้ายด้วยข่าวจากประเทศไทยค่ะสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารยืนยันพบผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์รายใหม่อีก1รายและยังพบผู้ป่วยเข้าข่ายอีก1รายขณะที่มีคนที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังอีก98รายวันนี้วันที่4พฤษภาคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์โดยระบุว่ามีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่มอีก1คนเป็นกลุ่มผู้ชำแหละเนื้อทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมมี3คนส่วนผู้ป่วยที่เข้าข่ายวันนี้พบเพิ่มอีก1คนเช่นกันสำหรับผลการเฝ้าระวังผู้สัมผัสทั้งหมด636รายยังเหลืออยู่ในระยะเฝ้าระวัง98รายส่วนที่จังหวัดยโสธรที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหารนายชันชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมีหนังสือถึงนายอำเภอทั้ง9อำเภอให้เฝ้าระวังโรคแอนแทรกซ์ในคนโดยขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการปรุงสุกและการฆ่าชำแหละหรือสัมผัสสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท14สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่6พฤษภาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด24องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด23องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด20องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด25องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย5พฤษภาคม2568ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS Thai นะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากลมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียนะคะรายการสดค่ะมีเวลา 14.00 นาฬิกาที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะฟังผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะแอปพลิเคชัน SBS Audio นะคะเลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3หรือจะฟังทางโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง303และรายการสดนะคะจะนำมาให้ฟังย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาค่ะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่2นะคะหรือฟังผ่านช่องโทรทัศน์ก็ได้ค่ะเลือกช่อง302นะคะฟังรายการของเราได้ทุกเวลาทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำค่ะกด Subscribe ช่อง SBS Thai ไว้ได้นะคะหรือทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ซีรีส์อ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยหรือติดตามเราทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook Page SBS Thai หรือ Instagram SBS Underscore Thai ได้เช่นกันนะคะกดไลค์กดติดตามไว้ได้ค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องของตู้โทรศัพท์สาธารณะนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือได้ในยามวิกฤตที่ออสเตรเลียค่ะในปัจจุบันนะคะแม้ว่าจะถูกโทรศัพท์มือถือแซงหน้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ตู้โทรศัพท์สาธารณะยังคงมีบทบาทสำคัญในออสเตรเลียเทลสตราเผยว่ามีการโทรจากตู้โทรศัพท์สาธารณะกว่า25ล้านครั้งในปีที่ผ่านมาและขณะนี้บริษัทกำลังผลักดันให้3ตู้โทรศัพท์นะคะขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญของออสเตรเลียค่ะคุณเป็กกี้เจคูเมลอสผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดีSBS Thai เรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
Hello? I don't know who this is, but it better be important.
Darling, darling, it's me.
Darling, where are you? You just got out.
My phone died, darling.
Well, where are you calling from, darling? A chance to pay
phone, darling. นั่นเป็นเสียงจากโฆษณาบนโซเชียลมีเดียนับเป็นความพยายามที่จะชุบชีวิตตู้โทรศัพท์ให้กลับมามีที่ยืนในสังคมอีกครั้งในอดีตนะคะตู้โทรศัพท์เคยปรากฏอยู่เกือบทุกหัวมุมถนนตั้งแต่ในเขตเมืองและชานเมืองทั่วประเทศคุณฟิลคอนสเตเบิลเจ้าของร้านฮาร์ดแวร์ในเมืองนารูมารัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่า
Well I can remember because it's my hometown when that was a red box in that location
ผมจำได้เลยเพราะมันอยู่ในเมืองบ้านเกิดของผมเองสมัยก่อนมันเป็นตู้สีแดงตรงจุดนี้จำได้แม่นกับการหยอดเหรียญเพื่อโทรมันอยู่มานานมากแล้วครับคุณสเตเบิลกล่าวและถึงแม้ว่าหลายคนนะคะจะมองว่าตู้โทรศัพท์เป็นของตกยุคแต่ในยามวิกฤตมันยังคงทำหน้าที่ช่วยติดต่อสื่อสารได้เสมอและในช่วงไฟป่า Black Summer เมื่อปี2019ถึงปี2020ตู้โทรศัพท์กลายเป็นจุดเชื่อมต่อสู่โลกภายนอกเมื่อระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือล่มทั้งเมือง
It was the only port of how should I say external communication at the time of our bushfires when the town was.
มันเป็นหนทางเดียวในการติดต่อกับภายนอกตอนนั้นไฟฟ้าดับทั้งเมืองนานกว่า3วันไม่มีสัญญาณมือถือใช้ตู้โทรศัพท์กลายเป็นทางสื่อสารเพียงหนึ่งเดียวพอเทลสตราประกาศให้โทรฟรีจากตู้ได้ผู้คนต่อแถวยาวเหยียดตลอดบล็อกยิ่งช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวคนจึงแน่นเมืองคุณสเตเบิลเล่าโดยในวิกฤตครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความอดทนของผู้คนเมื่อมีการโทรจากตู้โทรศัพท์มากถึงเกือบ 1,000 สายเนื่องจากไม่มีสัญญาณมือถือ
It was just fantastic and there was so much good faith and humility with the people
มันเป็นเรื่องน่าทึ่งทุกคนต่อแถวอย่างสุภาพมีแต่น้ำใจและความเข้าใจต่อกันภาพที่เห็นมันสุดยอดมากครับคุณสเตเบิลเล่าโดยเหตุนี้เทลสตราจึงเสนอให้ตู้โทรศัพท์ในเมืองนารูมาขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญระดับชาติพร้อมตู้โทรศัพท์อีก2แห่งแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนถนนเมลวิลล์ในย่านบรันสวิกเวสต์ที่เมืองเมลเบิร์นและอีกแห่งหนึ่งอยู่ในชุมชนห่างไกลในเมืองดูเมจีในรัฐควีนส์แลนด์และถ้าหากว่าได้รับการรับรองนะคะตู้โทรศัพท์ทั้ง3จะถูกขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกของชาติหรือ National Heritage List ในสถานะสถานที่ที่มีคุณค่าทั้งสังคมและวัฒนธรรมทางด้านคุณนาโอมี่พารีดันแคนนักประวัติศาสตร์อธิบายถึงเหตุผลของการเลือกตู้โทรศัพท์ทั้ง3ตู้นี้
In Melbourne's Brunswick West, there's Australia's most called from public phone to crisis support lines, with over 1,300 calls to Lifeline made.
ที่ Brunswick West คือจุดที่มีการโทรขอความช่วยเหลือไปยังสายด่วนมากที่สุดในประเทศส่วนที่นารูมามีการโทรสายด่วนกว่า 13,000 สายฉันอยู่ที่นั่นตอนเกิดไฟป่าและเห็นว่าชุมชนพึ่งพาตู้โทรศัพท์ ในวันที่ทุกสิ่งทั้งไฟฟ้าและมือถือไม่ทำงานและในเมืองดูเมจีตู้โทรศัพท์ยังคงเป็นสายใยสำคัญของคนท้องถิ่นจนถึงวันนี้คุณดันแคนกล่าวทางด้านคุณโคลินซีรีผู้บริหารของ Lifeline กล่าวว่าตู้โทรศัพท์ยังคงเป็นเครือข่ายความปลอดภัยสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือรู้สึกว่าการโทรจากตู้จะปลอดภัยมากกว่าทางด้านคุณเทเรซาคอร์บินผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Telstra ระบุว่าเมื่อปีที่ผ่านมามีการโทรกว่า 300,000 สายจากตู้โทรศัพท์ไปยังบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเช่น Lifeline และเบอร์ฉุกเฉิน000
Since we made all standard national and mobile calls free from public phones in 2021 usage has more than tripledLast year alone, Aussies made around...
นับตั้งแต่ที่เราประกาศให้โทรฟรีได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือเมื่อปี2021การใช้งานตู้โทรศัพท์เพิ่มขึ้นกว่า3เท่าปีที่แล้วคนออสเตรเลียโทรจากตู้รวมกว่า25ล้านสายจากจำนวนนี้มีการโทรเบอร์ฉุกเฉิน 300,000 สายและบริการสายด่วนฉุกเฉินอื่นอีกด้วยคุณคอร์บินกล่าวคุณผู้ฟังคะในปัจจุบันนะคะตู้โทรศัพท์สาธารณะของออสเตรเลียกว่า 15,000 ตู้ทั่วประเทศยังคงให้บริการโทรฟรีภายในประเทศได้ค่ะในขณะที่หลายประเทศนะคะจำนวนตู้โทรศัพท์ลดลงจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาจากที่เคยมีตู้โทรศัพท์ 2.1 ล้านตู้ในปี1999ขณะนี้เหลือเพียง 100,000 ตู้จากสถิติในปี2016ในวันนี้นะคะที่ทุกอย่างผันแปรไปเป็นดิจิทัลออสเตรเลียกลับเลือกเส้นทางตรงกันข้ามค่ะที่จบไปนั้นคือตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ยังคงเป็นวิธีสื่อสารในยามวิกฤตที่ออสเตรเลียคุณแป๊กกี้เจียคูเมลอสผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
หากนีลอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดแคสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีข้อมูลสำหรับผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรกในออสเตรเลียมาฝากค่ะสำหรับช่วงนี้ Australia Explainข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะมีข้อมูลการพิจารณาอาการและการเตรียมตัวก่อนที่จะพาเด็กที่ป่วยหนักไปแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลในออสเตรเลียค่ะการที่ต้องพาเด็กไปแผนกฉุกเฉินที่ออสเตรเลียนะคะอาจจะเป็นเรื่องเครียดและสับสนสำหรับผู้ปกครองทั้งการรอคอยที่ยาวนานและความไม่แน่นอน Australia Explain ตอนนี้มีข้อมูลคำแนะนำในการพาเด็กไปแผนกฉุกเฉินคุณมารัมอิสมาอิลผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
Last August, my daughter was really unwell. So she had really high fevers and they were going on for probably about 4 days.
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วลูกสาวของฉันป่วยหนักมากเธอมีไข้สูงประมาณ4วันในตอนนั้นเราไปพบแพทย์และแพทย์จ่ายยาปฏิชีวนะให้แต่เธอก็ยังไม่ดีขึ้นเธอไม่ยอมดื่มน้ำฉันมองดูหน้าอกของเธอและเห็นว่าเธอหายใจลำบากซี่โครงของเธอดูดตัวเข้าไป ฉันเห็นว่าเธอทรมานมากตอนนั้นแหละที่ฉันรู้ว่าต้องพาไปห้องฉุกเฉินแล้วคุณเบธานีเกอร์ลิงอาศัยอยู่ที่ซิดนีย์เธอตัดสินใจพาลูกสาวไปแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลนายแพทย์แมทธิวโอเมราแพทย์กุมารเวชที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเด็กซิดนีย์แนะนำว่าผู้ปกครองควรเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเอง
That instinct can come from a number of things. Sometimes they might notice their child being less alert, less active, less playful.
สัญชาตญาณ นั้นอาจเกิดจากสัญญาณบอกเหตุหลายอย่างบางครั้งผู้ปกครองอาจสังเกตว่าลูกดูไม่ค่อยตื่นตัวไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่ค่อยเล่นอาจมีปัญหาเรื่องการหายใจหรือมีสีหน้าที่ซีดกว่าปกติหรือออกสีม่วงคล้ำเด็กอาจจะไม่ค่อยดื่มน้ำหรือปัสสาวะออกได้น้อยบางครั้งมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ปกติและผมอยากสนับสนุนให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ นั้นนายแพทย์โอเมรากล่าวและถ้าหากว่าผู้ปกครองนะคะกังวลเรื่องของอาการของเด็กนายแพทย์โอเมรากล่าวว่ามีบริการด้านสุขภาพหลายประเภทที่ออสเตรเลีย
There's a few doors into the health system. The most urgent door is by calling 000 for an ambulance. And that I do.
มีบริการสุขภาพหลายประเภทประเภทที่เร่งด่วนที่สุดคือการโทรเบอร์ฉุกเฉิน000เพื่อเรียกรถพยาบาลและหากคุณคิดว่าลูกของคุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเช่นหากพวกเขาหายใจลำบากมีสีหน้าผิดปกติหรือคุณคิดว่าพวกเขาหยุดหายใจไม่รู้สึกตัวหรือกำลังชักนายแพทย์โอเมรากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมีไว้สำหรับกรณีที่เด็กต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วน
Or you could see if your GP or an urgent care clinic is available for them and something soon as they might be having
คุณอาจลองดูว่าแพทย์ GP หรือคลินิกฉุกเฉินให้บริการได้หรือไม่เช่นหากเด็กมีปัญหาการหายใจแต่ไม่รุนแรงสีหน้าอาจดูผิดปกติดื่มน้ำน้อยกว่าปกติหรือดูไม่ค่อยกระฉับกระเฉงหรือเมื่อคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและอยากพาเด็กไปพบแพทย์ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ในกรณีนี้การไปพบแพทย์ทั่วไปหรือคลินิกเร่งด่วนถือเป็นทางเลือกที่ดีนายแพทย์โอเมราอธิบายแล้วต้องทำอย่างไรหากคุณต้องพาเด็กไปแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล triage หรือ triage ในภาษาไทยเป็นจุดคัดแยกอาการผู้ป่วยเป็นจุดแรกในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วยตามความรุนแรงของอาการคุณพาเมล่าโบลด์หัวหน้าหน่วยพยาบาลของแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลเด็กเวสต์มีดที่ซิดนีย์อธิบายว่า
The triage person is a nurse and they are able to quickly look over your child and be able to assess their
พยาบาลที่จุดคัดกรองจะสามารถตรวจและประเมินอาการของเด็กตามระดับความเร่งด่วนที่ควรได้รับการรักษาจากนั้นจะมีการกำหนดระดับความเร่งด่วนตามอาการดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่สุดจะได้รับการดูแลก่อนส่วนผู้ป่วยที่อาการน้อยกว่าจะได้รับการดูแลในเวลาที่เหมาะสมคุณโบลด์กล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
และการประเมินอาการนะคะจะอิงตามความเร่งด่วนของภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตโดยเคสที่วิกฤตที่สุดจะได้รับลำดับความสำคัญสูงสุดการประเมินนี้แตกต่างกันไปในแต่ละกรณีเพราะโรคและการบาดเจ็บแต่ละประเภทอาจถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินได้อย่างไรก็ตามนะคะคุณโบแนะนำให้เตรียมข้อมูลส่วนตัวไว้ให้พร้อมก่อนเดินทางไปแผนกฉุกเฉินค่ะ
When you come into our emergency department, we really like it when parents have their Medicare card available.
เมื่อคุณมาที่แผนกฉุกเฉินของเราผู้ปกครองควรเตรียมบัตร Medicare หรือข้อมูลด้านสุขภาพไว้ให้พร้อมรวมถึงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเพื่อที่เราจะได้ติดต่อคุณได้คุณโบอธิบายและข้อมูลสุขภาพของเด็กได้แก่อาการแพ้ยาหรือยาที่ใช้อยู่หรืออาการแพ้อื่นและโรคประจำตัวทั้งนี้อาจรวมถึงอาการที่เกิดขึ้นเวลาที่เริ่มมีอาการปัจจัยที่ทำให้อาการแย่ลงและการรักษาที่ได้ลองไปแล้วนายแพทย์แมทธิวโอเมราอธิบายถึงขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผลการประเมินสรุปว่าเด็กเป็นผู้ป่วยที่ต้องรอการรักษา
They'll be seen by other nurses and doctors or nurse practitioners who will assess them in more detail go
through the screen จากนั้นพยาบาลแพทย์หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจะประเมินอาการอย่างละเอียดจะซักประวัติตรวจร่างกายและพิจารณาว่าจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมหรือไม่เช่นการตรวจเลือดหรือเอ็กซเรย์เพื่อวางแผนการรักษานายแพทย์โอเมรากล่าวและเด็กนะคะอาจจะต้องได้รับการสังเกตอาการเป็นระยะหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษาเด็กส่วนใหญ่สามารถกลับบ้านได้หลังจากเข้ารับการดูแลที่แผนกฉุกเฉินแต่บางรายอาจต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างไรก็ตามหากกรณีของลูกของคุณไม่เร่งด่วนเท่ากับผู้ป่วยรายอื่นคุณอาจต้องรอนานกว่าปกติและเมื่อการวินิจฉัยอาการที่แผนกฉุกเฉินสิ้นสุดลงคุณจะได้รับข้อมูลต่อไปนี้ค่ะ
You should know what we think is wrong with your child, what the diagnosis is. We should tell you what you should expect to happen at home.
คุณควรรู้ว่าเราคิดว่าลูกของคุณเป็นอะไรเราวินิจฉัยว่าอย่างไรควรทำอะไรเมื่อกลับบ้านสิ่งใดที่ควรกังวลและควรขอความช่วยเหลือทางการแพทย์และวิธีการจัดการกับสิ่งง่ายๆเช่นอาการปวดการลดไข้และการให้ของเหลวนายแพทย์โอเมร่าอธิบายนอกจากนี้นะครับบุคลากรทางการแพทย์ในแผนกฉุกเฉินควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและการรักษาผลกระทบและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงพวกเขาควรให้คำแนะนำว่าควรจะไปที่ไหนถ้าหากว่าเด็กต้องการการดูแลเพิ่มเติมอีกด้วย
And ideally we don't just talk to you about these things we give you written information in fact sheets
คุณควรได้รับข้อมูลเป็นเอกสารหรือแผ่นพับและควรเป็นภาษาที่คุณถนัดด้วยเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเราควรติดต่อกับแพทย์ประจำของคุณส่งสรุปการรักษาไปให้เขาหรือมอบสรุปให้คุณนำไปมอบให้แพทย์เองนายแพทย์โอเมร่ากล่าวคุณผู้ฟังสามารถใช้บริการแปลภาษาและล่ามฟรีได้ที่เบอร์131450เพื่อสื่อสารกับบริการสุขภาพที่ออสเตรเลียค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฟังข้อมูลและคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะสำหรับใช้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ที่ SBS Learn English ตอนที่85ค่ะหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Health Direct เว็บไซต์ healthdirect.gov.au หรือที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะที่ผ่านไปนั้นนะคะคือ Australia Explain คำแนะนำในการพาเด็กไปแผนกฉุกเฉินที่ออสเตรเลียโดยคุณมารัมอิสมาเอลผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening toSBS Thai
คนกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์เรื่องการซื้อบ้านในออสเตรเลียสำหรับผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรกหรือ First Home Buyer ค่ะการซื้อบ้านหลังแรกในออสเตรเลียนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการมีที่อยู่อาศัยเท่านั้นแต่คือการฝ่าด่านทางการเงินที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินดาวการตรวจสอบเครดิตการยื่นขอสินเชื่อไปจนถึงการเลือกพื้นที่ที่พอจะซื้อไหวฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียและเสียงจากคนไทยที่กำลังจะซื้อบ้านหลังแรกดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะการซื้อบ้านในออสเตรเลียนะคะเป็นทั้งความหวังและเป็นสิ่งที่หลายคนทุ่มเทและมักจะเป็นนโยบายที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งรัฐบาลสหพันธรัฐในทุกครั้งฟังเสียงของคุณซันคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียพูดถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกในออสเตรเลียหรือ First Home Buyer ว่า
ตอนที่ผมหาข้อมูลใช่ไหมครับก็จะมีความช่วยเหลือ3ด้านจากรัฐบาลนะครับก็คือข้อแรกก็คือ First Home Owner Grant ใช่ไหมครับที่ได้จากรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็ Stamp Duty Relief แล้วก็จากรัฐบาลกลางก็จะเป็นพวก First Home Buyer Guarantee ใช่ไหมครับซึ่ง First Home Owner Grant ของออสเตรเลียเนี่ยครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 15,000 เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็stamp duty relief เนี่ยตอนนี้ที่ผมหาข้อมูลมาใช่ไหมครับก็คือตอนนี้เขาก็ไม่มีแคปละแล้วก็ส่วนเป็นจากรัฐบาลกลาง first home guarantee เนี่ยก็คือ 5% deposit ใช่ไหมครับไม่ต้องจ่าย LMI ซึ่งผมคิดว่าความยากของการซื้อบ้านหลักแรกก็คือราคาบ้านนะครับก็ต้องพูดเลยว่าราคาบ้านใน South Australia เนี่ยคือสูงขึ้นมากจากเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยผมย้ายมาจากวิกตอเรียนะครับคือย้ายมาเพื่อจะซื้อบ้านที่เซาท์ออสเตรเลียเพราะว่าราคาตอนนั้นมันถูกมากแต่คราวนี้พอหลังจากย้ายมาได้แล้วก็ทำงานเก็บเงิน ไปเรื่อยๆแล้วก็1 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือราคาบ้านเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากเลยซึ่งนอกจากFirst Home Owner Grant จากรัฐบาลออสเตรเลียซาวออสเตรเลียที่ให้มา 15,000 ใช่ป่ะผมคิดว่ามันอาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้เพราะว่าราคาบ้านก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีใช่ไหมครับผมว่า3ข้อนี้นะครับที่ผมว่าเป็นการยากมากที่ต้องการที่จะเข้าไปในมาร์เก็ตแล้วก็ซื้อบ้านหลังแรกนะครับ
คุณพรทิพาปานทิพย์หรือคุณทิพย์ที่ปรึกษาสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียให้ข้อมูลการเตรียมตัวซื้อบ้านหลังแรกในออสเตรเลียไว้ดังนี้ค่ะ
ขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะขั้นแรกก็ง่ายๆเลยเก็บเงินก่อนเลยค่ะพอเก็บเงินไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะให้ปรึกษา Mortgage Broker ตรงนี้เนี่ย Mortgage Broker เนี่ยเขาจะประเมินความสามารถในการกู้ให้เรานะคะว่าเราจะกู้ได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเป็นการวางแผนการเตรียมตัวนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ว่าเราเคยมี default หรือว่าเคยมียอดค้างชำระกับสถาบันการเงินต่างๆนะคะให้แจ้งทาง Mortgage Broker เข้าไปด้วยพอเรา work out ความสามารถในการกู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงค่อย research หรือหาบ้านที่อยู่ในบัดเจ็ตของตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสมัครโลนนะคะทาง Mortgage Broker เนี่ยเขาก็จะดำเนินการหาดีลที่ดีที่สุดให้เรานะคะแล้วเขาก็จะ compare bank อะไรอย่างงี้ให้ด้วยนะคะ
สำหรับความสามารถในการกู้เนี่ยค
่ะ
ช่วยอธิบายให้หน่อยสมมติว่าไม่มีใครที่ทราบเรื่องนี้เลยความสามารถในการกู้เนี่ยอะไรเป็นเรื่องสำคัญคะ
ค่ะแน่นอนเลยค่ะรายได้เนา
ะ
ก็คือจะเป็นรายได้หักค่าใช้จ่ายหักยอดหนี้นะคะแล้วเหลือเหมือนเหลือยอดในการผ่อนชำระแต่ละเดือนเท่าไหร่นะคะแบงค์เขาก็จะเอามา work out เพื่อคำนวณความสามารถในการกู้ว่าความสามารถในการกู้อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งขั้นตอนเนี่ยที่ว่ามันมีความสำคัญนะคะหลายคนเนี่ยจะข้ามขั้นตอนนี้ไปโดยการไปหาบ้านก่อนนะคะคือเวลาที่เราหาบ้านก่อนเนี่ยอย่างเช่นทุกคนมี dream home ทุกคนอยากได้บ้านบางทีในแอเรียที่เราอยู่เนี่ยบ้านมันอาจจะแบบ800,000 ล้านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเช็คความสามารถในการกู้กับทาง Mortgage Broker ความสามารถในการกู้จริงๆแล้วเลยอยู่แค่ 500,000-600,000 นะคะขั้นตอนในการหาบ้านเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจะต้องหลังจากที่เรารู้ความสามารถในการกู้ของตัวเองก่อนบางคนเนี่ยยังมียอดหนี้อยู่นะคะอย่างเช่นเขาอาจจะมีคาร์โลนมีเพอร์ซันอลโลนมีโลนหลายอย่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง Mortgage Broker จะแนะนำได้ว่าเราควรปิดโลนก่อนไหมก่อนที่เราจะมาแอพพลายบ้านนะคะแต่ว่ามันแตกต่างไปตามสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวนะคะการที่เรามาปรึกษาบร็อกเกอร์นะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องพร้อมภายในเดือนนี้เลยนะคะเรามาปรึกษาวันนี้เราอาจจะซื้ออีกปีนึงนะคะความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะ
เมื่อกี้คุณทิพย์พูดถึงคำว่า default ช่วยอธิบายคำว่า default ให้ฟังหน่อยค่ะว่าคืออะไร
ค่ะ default เนี่ยก็คือเรามีหนี้แล้วเราไม่จ่ายนั่นเองนะคะ อย่างเช่น default เนี่ยหลายๆคนเนี่ยบางทีเกิดจากยอดเล็กๆนะคะอย่างเช่นมียอดกับ Vodafone นะคะ Optus หรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
มือถืออินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
มือถืออินเทอร์เน็ต $79แล้วก็อาจจะย้ายบ้านนะคะบินส่งไปที่เก่าเราไม่ได้จ่ายบินพวกนี้เนี่ยพอไม่ได้จ่ายปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งบินตัวนี้ไปให้Debt Collectorเขาก็จะส่งไปเรื่อยๆจนตามไม่ได้นะ
คะ
ตรงนี้เนี่ยมันจะไปโชว์ในเครดิตไฟล์นะคะว่าเราอ่ะมียอดค้างชำระอยู
่ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุณทิพย์บอกว่าย้ายบ้านแล้วก็คือเราอาจจะไม่ได้ทราบเนาะว่าเรามียอดที่เราค้างชำระอยู่เนี่ยค่ะตรงนี้แล้วเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
จริงๆเราแบงค์เขาจะมองว่าความรับผิดชอบในการชำระหนี้ของเราเนี่ยมีประมาณไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีเมลเนาะเราสามารถรับได้ทางอีเมลนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจนะคะให้ปรึกษาทาง Mortgage Broker สามารถทำเครดิตเช็คให้ได้ค่ะ
พอเราเริ่มเก็บเงิน
ค่ะ
เราสำรวจความสามารถในการที่จะสามารถกู้ได้นะคะ
ค่ะ
ต่อมาการเลือกบ้าน
ค่ะ
การมองหาบ้านเลือกบ้านให้เหมาะกับเราเนี่ยค่ะมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
ก็คือพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเรายอดเงินกู้เราอยู่ได้ที่เท่าไหร่เนี่ยให้เราทำการรีเสิร์ชในแอเรียที่อาจจะเป็นเริ่มจากที่เราอยู่ก่อนนะคะแล้วดูว่าเราไหวไหมนะคะหลายๆครั้งเนี่ยอย่างคนซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยจะคนพบว่าเราไม่สามารถซื้อในแอเรียที่เราอยู่ได้นะคะลองขยับแอเรียแล้วถ้าเราลองขยับไปอีก15 นาที20 นาที30 นาทีเนี่ยเราไหวไหม
ค่ะ
นะคะลองขยับแอเรียอย่ายึดติดอยู่กับแอเรียเดียวเราอาจจะชอบแหละว่าแอเรียนี้เราอยู่เราชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราซื้อไม่ไหวเราลองขยับแอเรียนะคะถ้าขยับแอเรียแล้วลงสุกไม่ไหวฉันไม่อยากย้ายไปอยู่นอกเมืองมันไกลจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยลองพิจารณาเป็นเลนเวสติ้งนะคะ คำว่า land vesting เนี่ยหมายความว่าเราก็ยังเช่าอยู่ในแอเรียที่เราอยากอยู
่
และไปซื้อในแอเรียที่เราสามารถซื้อได้ทำเป็นซื้อบ้านเพื่อการลงทุนก่อนนะคะแล้วในอนาคตพอราคาบ้านเริ่มขึ้นนะคะเราอาจจะขยับขยายขายหลังนั้นหรือซื้อหลังใหม
่
นะคะยังมีโอกาสเน
า
ะมันก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้บ้านในฝันของเราได้เร็วขึ้นดีกว่าที่เราจะเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วรอราคาบ้านไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยคืออัตราเงินเดือนเนี่ยเราไม่ได้โตเร็วเท่าอัตราการโตของราคาบ้านราคาอสังหา
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
โอเคพอเราได้เลือกบ้านให้เหมาะสมกับงบประมาณแล้วนะคะมีคำแนะนำในการที่จะเก็บเงินที่จะไปดาวน์บ้านยังไงบ้างคะ
ค่ะเก็บเงินดาวน์บ้านเนี่ยก็จริงๆทิปอยากให้แยกบัญชีนะคะแยกเป็น2บัญชีเลยก็คือบัญชีแรกเนี่ยเป็นบัญชีเงินเดือนเงินใช้บ
ั
ญชีที่2เป็นบัญชีเก็บเงินเพื่อการซื้อบ้านก็คือแยกไปเลยแล้วเราก็ลองวางบัดเจ็ตดูว่าปีนึงเนี่ยเราต้องการเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่เราแบ่งเป็นรายเดือนรายวีคเราจะต้องเก็บเท่าไหร่เราใส่แยกบัญชีไปนะคะแล้วเวลาเราทำเรื่องกู้เนี่ยแบงค์จะเห็นวินัยการเงินในการของการเก็บออมของเราด้วยส่งผลดีเวลาที่เรายื่นกู้ค่ะ
ก็จะมาถึงการที่จะเลือกโบรกเกอร์นะคะมีคำแนะนำในการเลือกยังไงบ้างคะ
อันนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดคือถามจากเพื่อนครอบครัว family เลยคือจะต้องมีสักคนแหละที่รู้จักโมเดลโบรกเกอร์เนาะเพราะว่าทุกๆหลายๆคนก็จะซื้อบ้านแล้วอะไรเงี้ยเริ่มต้นถามจากคนรอบตัวก่อนนะคะเวลาที่เราจะหาโบรกเกอร์สักคนเนี่ยเราต้องเช็คคนที่มีไลเซนส์เพราะว่าโบรกเกอร์ก็จะมีไลเซนส์ของโบรกเกอร์นะคะวิธีการเช็คไลเซนส์ของโบรกเกอร์ให้เช็คได้จากเอซิกค่ะ
ทีนี้พอเราซื้อบ้านได้แล้วเนี่ย
ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยค่ะมีคำแนะนำในการที่จะผ่อนบ้านให้หมดยังไงบ้างคะ
โอเคผ่อนบ้านถ้าใครอยากผ่อนบ้านหมดไวๆเนี่ยก็จะแนะนำจ่ายเพิ่มจากยอดขั้นต่ำที่เราผ่อนอยู่แล้วนะคะที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นโลน 500,000 เหรียญ นะคะเราจ่ายเพิ่มแค่เดือนละประมาณ100เหรียญ นะคะจากโลนเทอมที่เราจะต้องผ่อน30ปีลดไป2ปีเลยนะคะเหลือ28ปีค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะผ่อนให้เร็วขึ้นนะคะแล้วในกรณีที่ว่าเรามียอดโฮมโลนมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เลสเซอาจจะสัก 2-3 ปีอะไรเงี้ยเราลองเช็คดูว่าอัตราดอกเบี้ยของเราเนี่ยได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีแล้วหรือยังถ้าเรามีมดเกตโบรกเกอร์ของเราเนี่ยลองโทรกลับไปเช็คดูว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราได้เลทเท่านี้เลทที่เราได้อยู่เนี่ยเป็นเลทที่ดีหรือยังนะคะ หรือว่าถ้ามันต่างกันมากเนี่ยเราอาจจะทำการรีไฟแนนซ์เพื่อได้ดอกเบี้ยที่ดีขึ้นค่ะ
รีไฟแนนซ์คืออะไรเหรอคะ
ค่ะรีไฟแนนซ์ก็คือการย้ายแบงค์ค่ะค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยู่กับแบงค์ A แล้วกันเนาะไม่เอ่ยชื่อแบงค์เนาะแล้วดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ 7%
ค่ะ
นะคะก็อาจจะโทรไปเช็คกับ Mortgage Broker ที่ตัวเองใช้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะต่อรองดอกเบี้ยให้หรือเป็นไปได้ไหมที่จะทำการย้ายแบงค์ให้นะคะแบงค์อื่นจะให้ดอกเบี้ยที่ดีกว่ามั้ยนะคะคือโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำที่ดีได้นะคะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถย้ายแบงค์ได้หรือยัง
แล้วถ้าให้มองปัญหาโดยรวมนะคะของผู้ที่กำลังจะซื้อบ้านในออสเตรเลียเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกันบ้างคะ
ที่ว่าจะหาบ้านที่ตัวเองสามารถแอฟฟอร์ดได้ไม่ง่ายเลยไม่ว่าเราจะเป็นมันจะเป็นชาเลนจ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสอง
ค่ะ
นะคะในบางครั้งเนี่ยที่พี่ยกตัวอย่างบ้านมือสองที่ลงโฆษณาเอาไว้เนี่ย
ค
่
ะ
ในหลายๆครั้งที่เวลาที่มาร์เก็ตพีคราคาขายจริงเนี่ยจะสูงกว่าราคาที่ลงโฆษณาไว
้ค่ะใช่ค่ะ
การแข่งขันที่สูงอะเนาะค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาเนาะในการที่จะแบบเราคิดว่าเราจะซื้อได้แต่สุดท้ายเราก็ซื้อไม่ได้ถ้าให้มองปัญหาที่คนไทยมักจะนึกไม่ถึงเวลาที่จะซื้อบ้านที่ออสเตรเลีย
ค่ะ
มีอะไรบ้างคะ
อย่างนึงที่คนไทยนึกไม่ถึงเลยก็จะเป็นเรื่องช็อต valuation เวลาที่คุยกันเนี่ยเรียกสั้นๆว่าช็อต val ทิปยกขอยกเคสของเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าในกรณีที่ว่าเรามีเงินเดโพซิตน้อยมากๆนะคะเราอาจจะมีแค่ 5% นะคะแล้วเราต้องการจะกู้สูงสุดอยู่ที่ 95% เวลาที่แบงค์ปล่อย 95% ของยอดที่แบงค์ส่งคนมาประเมินราคาคำว่าช็อตแวลยกตัวอย่างถ้าในกรณีที่ว่าเราเซ็นสัญญาซื้อขายไปที่ 600,000 เหรียญแต่แบงค์มาประเมินที่ราคา 580,000 หรือ 550,000 นะคะยกตัวอย่างนะคะ แบงค์จะปล่อยที่ 95% ของราคาที่แบงค์มาประเมินหมายความว่าเราจะมีตัวช็อตที่เราจะต้องเอาเงินสดมาเติมในช่องว่างให้เราสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้หมายความว่าแทนที่จริงๆแล้วเราจะใช้แค่ 5% เราอาจจะต้องใช้มากกว่า 5%
มากกว่าที่เราคิดไว้
ใช่มากกว่าที่เราคิดไว้นะคะวิธีการแก้ง่ายๆเลยนะคะในกรณีที่เราซื้อบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เรายื่นออฟเฟอร์นะคะให้เราทำ subject to finance ไว้อย่างน้อย14วันนะคะคำว่า subject to finance หมายความว่าในกรณีที่ว่าเรากู้ไม่ได้ระวัง deposit ไปเราจะได้เงินคืนอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังรัฐอื่นๆเนี่ยปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะนะคะเพราะว่า market ไม่ได้ตกลงอ่ะนะคะแต่สำหรับรัฐวิกตอเรียเนี่ยจะมีบาง area นะคะที่มีโอกาสที่จะ short wellตรงนี้ถ้าเราซัม subject to finance ไว้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีเงิน deposit เยอะๆอันนี้ก็น่าจะโอเคเช่นกันแต่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีเงิน deposit ค่อนข้างจำกัดเนี่ยยังไงทำติดไว้นิดนึง subject to finance ตรงนี้ subject to finance เนี่ยจะได้เฉพาะบ้านมือสองบ้านใหม่หรือบ้านที่ complete เรียบร้อยแล้วแต่จะใช้ไม่ได้ในลักษณะของ off the plan หรือว่าบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือว่าจะกู้ในระยะเวลาอันไกลนะคะอย่างเช่นจะกู้อีกปีหนึ่งสองปีนะคะแต่วิธีการแก้ก็คือการเก็บเงินเพิ่มเพื่อป้องกันตลาดมาร์เก็ตณขณะนั้นค่ะ
นอกเหนือจากการเตรียมตัวด้านการเงินการหาบ้านให้เหมาะกับงบประมาณและความท้าทายอื่นๆสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกคุณซันผู้ที่กำลังจะซื้อบ้านหลังแรกกล่าวถึงสิ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ว่า
ผมอยากให้อย่างแรกเลยครับก็คือช่วยเหลือในด้านของการเพิ่มเพดานของราคาให้กับ first home earner นะครับก็คืออยากให้เพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าก็ cost of living ก็คือสูงขึ้นมากราคาบ้านก็คือสูงขึ้นตามไปเรื่อยๆก็คือ grant จากรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากให้สอดคล้องเข้ากับcost of living แล้วก็ราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยแล้วก็คืออย่างที่สองเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเงื่อนไขไว้เยอะมากอย่างเช่นในเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยถ้าจะได้ First Home Owner Grant เนี่ยก็คือต้องเป็นบ้านที่สร้างใหม่เท่านั้นถ้าเป็น Established Home เนี่ยครับก็คือจะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับ
ล่าสุดรัฐบาลของนายอันโทนีอัลบานีซีจากพรรคแรงงานได้รับเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียต่อและคำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรกในออสเตรเลียมีดังนี้ค่ะจะเปิดทางให้สามารถซื้อบ้านด้วยเงินดาวน์เพียง 5% โดยไม่ต้องจ่ายค่าประกันสินเชื่อและจะมีการค้ำประกันจากรัฐบาลกลางยกเลิกเพดานรายได้และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ยังจะมีเงินสนับสนุน First Home Owner Grant สูงสุด 15,000 ดอลลาร์ในบางรัฐรวมถึงจะมีการลงทุนสร้างบ้านใหม่ 100,000 หลังทั่วประเทศภายในระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มอุปทานและลดแรงกดดันจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลียที่จบไปนั้นคือเรื่องของผู้ที่จะซื้อบ้านหลังแรกในออสเตรเลียหรือ First Home Buyer คำแนะนำในการเตรียมตัวและความช่วยเหลือจากรัฐบาลดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปนะคะสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai หรือทางพอดคาสต์ของ SBS Thai ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีนะคะและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นค่ะหรือจะฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือ Spotify หรือ Podcast Platform ที่คุณผู้ฟังฟังพอดคาสต์เป็นประจำนะคะหรือฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะ วันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.